futbolo lažybos. Olibet.
Sveiki, vieni vartų žiūrovai, didi diena atėjo į Europos futbolą, čempionų lygos finalas ir kartu su Tautvydu panartysime jį iki kaulelių. Manau, kad na, kiekvienas iš jūsų laukite jau šios dienos, šio vakaro, kai na, tikrai susikaus geriausios dvi Europos komandos. Nežinau...
Geriausios Europos, bet ne geriausios Anglijos komandos.
Taip, ir aš net nežinau, na, kaip pasakyti, kartais tu sakai dvi geriausios Europos komandos, bet na, mano nuomonė, čempionų lyga vis tiek yra toks turnyras, kur daug tos variacijos ir pažiūrėkime į šias komandas iš kitos prizmės. Pagalvokime, kad Tottenhamas su Liverpool'iu galėjo abi komandos drąsiai baigti čempionų lygą jau grupių turnyre. Abi komandos žengė iš grupių tik tai dėl geresnio įvarčių santykio. Tottenhamas, tarkim, po trijų rungtynių turėjo tik tašką apskritai ir atrodė, kad na, net nerealu jiems jau patekti į kitą etapą, į 16 finalį, bet na, kažkaip viskas taip susiklostė.
Tuo ir... sportas, o ypač futbolas ir yra įdomus ir nenuspėjamas, kad tu niekada nežinai sezono pradžioje, kas laimės. Ir tu gali prognozuoti, ką
nori. Visus metus
trūka. Madrido Realas trejus metus išėlės laimėjo čempionų lygą. Atrodė, kad na, va, dabar įrodys dar kartą, nors ir be Cristiano Ronaldo, kurie dabar tikrai nežinau. PSG, Manchester City buvo linksniuojami, kai tikri čempionų lygos favoritai. Müncheno Bayernas, Turino Juventusas ir daug komandų buvo vardijama. O matom, ką turim finale Tottenham Hotspur, kur prieš sezoną tikrai niekas nebūtų pagalvojęs,
kad galės
žaisti finale. Pusfinalyje žaidė Amsterdamo Ajaxas, kur apie tai, kad jie dar pateks į grupių varžybas, dar buvo klausimas, nes pradėjo nuo atrankos. Liverpoolis taip, Liverpoolis buvo tarp favoritų minimas, ne tarp tų top, bet tarp tų, kurie gali...
Turbūt tokia trejetukė, penketukė,
na, galbūt
gal trejetukė, ne, bet penketukė turbūt buvo.
Taip, buvo minima, na, Tottenham'as nustebino visus ir ko gero patį save, ir jie tiek futbolininkai, tiek treneris pripažįsta, kad vien buvimas finale tai yra didžiulė pergalė, na, ir nuo to, man atrodo, finalas tampa dar mažiau nuspėjamas, nes vieni laikomi ir favoritais, Liverpoolis antrus metus išėlė žaidžia čempionų lygos finale, Tottenham'as, na, čia stebuklas tikrai, nes tai klubas, kuris vos ketvirtą kartą patenka į čempionų lygą, į grupių varžybas.
Ir ne, pusfinalyje buvo niekada nežaidę, o čia jau ir pats finalas.
Na ir iš karto į finalą ir iš tikrųjų puikia komanda, matom, kad turi savo lyderį Harry Kane'ą, kurį linksniuoja
visiškai
Kane'as, bet matom, turi daug futbolininkų, kurie iššauna, tiek Lukas Moura, tiek Eriksenas, tiek Sonas. Tikrai neblogai sukomplektuota komanda ir susilaukė daug galbūt ir priekaištų ir na, tokios ironijos, kad prieš sezoną Tottenham'as buvo viena iš tų komandų, galbūt vienintelė tikrai iš Anglijos top komandų ir galbūt vienintelė visoje Premier lygoje, kur neįsigijo nei vieno naujoko, bet matom, tai nesutrukdė, na, o Liverpool'is irgi išlaikė didžiąją dalį savo komandos ir antri metai finalas. Ir na, tikrai didi diena, nes neįmanoma nuspėti, kas triumfuos.
Na, Klopas pasakė prieš šios rungtynės, kad šių metų jo komanda yra labiau išpildyta, kad yra geresnė jo atžvilgiu. Ir na, čia turbūt sunku ginčytis, tikrai beveik 100 taškų 97 Anglijos Premier lygoje. Ir kažkiek tai būtų labai, net sakyčiau, gaila Liverpool'e, jeigu jie nelaimėtų jokio trofėjus, nes na, sezonas tikrai buvo geras. Ir jeigu kažkiek man Liverpool'o nelaimėjimas primintų 2002 metus, kai Leverkusen'o komanda irgi atrodo visur galėjo laimėti ir Bundesliga, ir Čempionų lygą. Čempionų lygoje pralaimėjo Realui, Bundeslygoje ten amžinam varžovui Bayernui ir atrodo, kad na, viskas taip ir sugriuvo, bet...
Ir iš Leverkuseno tapo
Neverkuseno. Ir dažnai Liverpool'is vadinamas ir Neverpool'iu, tai čia irgi tokia šiek tiek sąsajas, bet na, tikrai būtų gaila Liverpool'e. Iš kitos pusės na, tikrai Klopas pasakė, kad na, man labai patiko jo frazė, pasakė, kad na, finalas ne visą laiką laimi geriausia komanda, bet ir tikrai ne visą laiką laimi ta, kuri žaidžia blogiau. Tai viskas, na taip, viską logiškai ganėtinai išdėstė. Dar man patiko labai klausimas iš žurnalisto buvo, ar jisai mano, kad du metus iš eilės pasiekti finalą yra na, geriausias jau jo kaip trenerio pasiekimas, tai jisai pasakė, kad ne. Mano pasiekimas geriausias galėtų skaitytis nebent tada, jeigu aš laimėčiau šį finalą, o dabar, sako, aš laikau savo geriausių pasiekimų su Mainzu labai senai, čia atsimename, patekimą į Bundeslygą, kai sako, na, į toje Bundeslygoje mūsų nieks nenorėjo ir apskritai, sako, jeigu jūs žinotumėte viską, kas ten vyko tame klube, tai jums tas, sako, patekimas mūsų į Bundeslygą atrodytų dar toks kosmiškesnis, bet, na, nesivėlė į tas detalės, bet, na, vėl labai patiko.
Na, jau čia bus trečias trečias čempionų lygos finalas Jurgenui Klopui, vienas su Dortmundo Borusija ir antras iš eilės su Liverpooliu. Ir jeigu lygintumėme būti trenerius, kur jie tikrai dabar linksniuojami, na galbūt tikrai top 5, gal net būtų ir top 3 tarp viso pasaulio trenerių, tai Klopas turi daugiau šiek tiek patirties būtent tarptautinėje arenoje, nes su Dortmundu ilgai žaidė čempionų lygoje kaip ir su Liverpooliu. Mauricio Pochettino po Spaniolo, po Southamptono, tik dabar su Tottenhamu žaidžia Europoje.
Su Spaniolo ir su Southamptono turbūt iki čempionų lygos nenukeliausi, bet aišku, prieš 5 metus kažkas būtų pasakė, kad Tottenhamas žais finale, turbūt irgi nelabai kažkas būtų patikė.
Na ir jeigu lyginant kitą temą apie žaidėjus, kiek pasikeitė, tai žinom, jau minėjom, kad Tottenhamas visai nepasikeitė po praėjusio sezono, Liverpoolis irgi peržiūrėjo atidžiai ir tą startinę sudėtį 11, kuri žaidė praėjusių metų čempionų lygos finale, na tai matomas aiškus vienas pasikeitimas be gynybos
Lovrino. Bet labai lemtingas turbūt.
Vienas pasikeitimas, dauguma futbolininkų ir dabar rungtyniavo ir ko gero išeis į startinę sudėtį, na ir vienas pasikeitimas tai yra didžiulis, tai yra tas antiherojus, kuris, na, negalim taip sakyti, kad vienas, bet palaidojo komandą, tai vartininkas Kariusas, jį pakeitė, na, puikų sezoną turintis Alisonas ir tai dar labiau sustiprino Liverpoolį ir jo šansus laimėti, nes prisiminkim praėjusių metų finalas, na, iš tikrųjų vartininko tokios žiaurios klaidos ir paskandino Liverpoolio galimybės laimėti čempionų lygą.
Aš tai sakyčiau dar įdomu tai, kad turbūt turėtumėm paminėti tos faktus, kad Liverpoolis daug kas galbūt, na, taip pastaruoju metu tą Liverpoolį buvo nuvertinę, bet reikėtų sakyti, kad, na, Europos kontekste tai visą laiką buvo labai galingas varžovas bet kam, 5 titulai, na, čia čempionų lyga turbūt taip reikėtų sakyti, anksčiau galbūt jį vadinasi kitaip, na, bet...
Na, tai buvo čempionų taurė nuo 92-3 metų sezono, taip. Šiuolaikinė čempionų lyga pasidarė, kai gali žaisti ne tik šalies čempionai, bet ir daugiau komandų, stipriausios lygos po 4 turi ir taip toliau.
Taip, ir jeigu dabar Liverpoolis laimėtų, tai būtų 6-asis jų trofėjus, aplenktų jie dabar, su kuriais lygiuojasi, tai yra Barsa ir Bayerną, ir aukščiau stovėtų tik Milanas su 7 titulais, ir čia visiems dar kartą priminsiu, kas yra geriausiai visada Europoje, tai Madrido Realas su 13 titulų.
Na, čia tavo nuomonė, statistika nemeluoja. Na, Anglijos klubų čempionų lyga yra laimėję 12 kartų ir jau aišku, kad aprengs Italijos klubus, kurių sąskaitoje liks 12 pergalių, nuo Ispanijos klubai, bet tavo minėto klubo, kuris šiais metais nieko nepasiekė, tai kartu su Barcelona Ispanijos klubai yra laimėję 18 kartų, na ir dar įdomus faktas, kad linksniuojam šį sezoną, kad 4 Anglijos klubai pateko Europos taurių turnyrų finalus ir Anglijos klubai tarpusavyje susitinka ir tai bus jau 7 čempionų lygos finalas, kur tarpusavyje žaidžia tos pačios šalies klubai ir tuo ypač pasižymėjo Ispanai, tai tą pradėjo Realas su Taip. Valencija, po to Realas su Madrido Atletico 2 kartų susitiko, na ir po kartą žaidė Italijos klubai, tai Milanas su Juventus ir Vokietijos Bayernas su Dortmundu, nuo Anglijos klubai 2008 metais prisimintą čempionų lygos finalą, kai Manchester United
Maskvoje.
Susitiko su Londono Chelsea, taip, Maskvos Lužnikų stadione. Na, o iš Anglijos klubų paskutinį kartą laimėjo 2012 metais čempionų lygą, tai Londono Chelsea. Ir dabar, jeigu kalbam, kad 4 Anglijos klubai, kad Anglijos klubai dominuoja, kad čia nunešė visą Europą ir dabar visi verkia ant kelių atsiklaupę prieš Anglijos klubus, matom, kad labai seniai Anglai laimėjo palyginus tą futbolą, koks jisai yra dinamiškas ir kad tie Anglijos klubai dažnai nepatekdavo ne tik į finalus, bet net ir į atkrintamąsias varžybas ar į pusfinalius, tai visko buvo ir jeigu pažvelgus pastaruosius 5 metus, ko gero Ispanijos klubai labiausiai dominavo.
Tai visiškai karaliavo, taip, jeigu kalbėtume apie tuos tavo kelis paminėtus faktus, tai įdomu, kad Klopui tai bus antrasis finalas, kai žaidžia tos pačios šalies komandos, nes jisai būtent buvo Borusijos treneris, kai žaidė su Bayernu ir paklaustas irgi konferencijoje apie šį dalyką. Klopas taip nelabai sureikšmino, sakė, na, tikrai tai nebus eilinis rungtynės, visi supranta, kas yra čempionų lygos finalas. Kaip ir tu minėjai, na, aš tikrai nesureikšminčiau to fakto, kad 4 Anglijos klubai dabar yra tose didžiuose dviejuose finaluose. Apie Europos lygos finalą, aišku, dar vėliau šiek tiek pakalbėsime, bet, na, tikrai galėjo, jau sakiau, galėjo drąsiai nebūti net atkrintamųjų varžybų etape, nei Liverpoolio, nei to paties Tottenhamo,
Tottenhamui lėmė svečiuose pelnytų daugiau įvarčių.
Na taip, Barsa galėjo drąsiai laimėti prieš Liverpoolį, laimėjo 3-0 namuose, neišlaikė tos persvaros. Tas pats Chelsea galėjo kristi pusfinalyje prieš Antrachtą, tai čia sakyčiau, na vėl, kažkiek tai laimės dalykas ir tos laimės, aišku, tokiuose turnyruose reikia. Kalbant dar galbūt apie patį, sakykime, tą 12-ųjų finalą, kurį paminėjai, tai įdomus faktas pasižiūrinėjau, nes tai atrodė, kad labai mažai žaidėjų, kurie galėjo laimėti kažkada čempionų lygos titulą iš abiejų komandų, tai radau du, tai yra 2012 būtent su Chelsea laimėjo Danielis Sturridge'as ir Jordanas Šačiry laimėjo po metų su Bayerno ekipa, kurią prieš tai beje ir įveikė Chelsea. Na, tikrai įdomus tokie buvo finalai, pastarieji, galbūt pastarasis, sakykime, praėjusis nelabai susiklostė Liverpooliui, bet vėl, na, aš nesakyčiau, kad praėjusį finalą Liverpoolui žaidė prasčiau.
Įdomus finalus, tai prisiminkim paskutinį kartą, kai Liverpoolis laimėjo Čempionų lygą 2000.
Ten neįdomus, ten kosminis buvo.
2005 metai, na, iš tikrųjų, ten Milano fanai matyti ir Alpo, ir Leipo, ir Liverpoolis susitiko su Milanu. Visų laikų Čempionų lygos finalų rekordas 57 sekundę Paulo Maldini įmuša pirmą įvartį. Po pirmo kėlinio Milanas pirmauja 3-0, man atrodo, kad daug kas jau susakė po ketvirtą bokalą gaivių gėrimų ir kai kas gal išėjo, Liverpoolio fanai
išjungė televizorių.
Na ir sugeba per antrą kėlinį išlyginti 3-3 ir 11 metrų baudinių seriją, kurią, na, ir Židudikas mūsų kaimynas, taip mojuodamas, šokinėdamas vartuose, sugeba ištraukti ir Liverpoolis, na, ten sensacingai, fantastiškai tampa čempionu. Ir jeigu šiais metais taps, vėl prireiks 11 metrų baudinių serijos, iš tikrųjų įdomus faktas, kad Liverpoolis yra vienintelis klubas Čempionų lygos finalus, kuris finalus laimėjo du kartus 11 metrų baudinių serijoje. Buvo kai kurie klubai po du kartus mušė, bet vieną kartą laimėjo, kitą kartą pralaimėjo. Liverpooliui kol kas abu kartai sėkmingi.
Bet nuo to finalo du kiti finalai nebuvo sėkmingi Liverpooliui. Po to buvo pralaimėti jie. Buvo
ir tam pačiam Milanui.
Taip, tam pačiam Milanui ir praėjusiais metais Real Madrido ekipai, kuriai tą finalą mes, aišku, puikiausiai turbūt atsimename. Kitas dalykas, kad na, trečias kartas galbūt nemeluos. Tautvydas dar užminė temą apie Harry Kane'ą, tai na, nežinau, kiek gali įtakoti tiksliai tas žaidėjas. Nežaidė seniai nuo balandžio 9 dienos, tai sakyk, beveik 3 mėnesiai, taip, gaunasi, na, atsiprašau, 2 mėnesiai be futbolo ir kalbama taip irgi labai įvairiai. Pochettino paklaustas, kaip Harry Kane'as, iš vienos pusės sako, lyg ir neblogai, iš kitos sako, kad su komanda dar tik tai pradeda treniruotis.
Pats Harry Kane'as tai tvirtina, kad tikrai žaistusi, teikia žaist. Na, čia gali būti ir visokie žaidimai.
Visokie žaidimai
taip,
gali būti.
Liverpoolis ruoštųsi žaist su Harry Kane'u arba be Harry.
Taip, na, tai čia Liverpoolis irgi turi gerą žinę, kad Roberto Firmino yra pasiruošęs, nors vėl Klopas irgi sakė, kad buvo jau grįžęs visiškai, po to vėl vienai dienai buvo iškritęs, bet sakė, kad lyg ir nieko blogo, lyg ir Roberto Firmino turėtų žaisti, tai tas įžymusis Firmino sala ir mane trejetas turėtų tikrai draskyti Tottenhamo gynybą, bet aš dar atkreipčiau dėmesį, kad mažai galbūt per daug yra kalbama apie tai, kad Liverpoolyje labai svarbus yra krašto gynėjai, Aleksandris Arnoldas ir Andrew Robertsonas, sakyčiau, du žmonės, kurie labai labai daug žalos padaro bet kuriai Liverpoolio varžoviai, nes na, tikrai Liverpoolio dabartinė ta Klopo taktika, tie kraštiniai gynėjai labai aukštai žaidžia ir mes matėme galų gale kokią įtaką turėjo ir tas pats Arnoldas žaidžiant ir su Barcelona, ir tas pats Robertsonas. Abu žaidėjai atliko po daugybę rezultatyvių perdavimų šį sezoną. Na, tikrai ir, sakyčiau, net Robertsonas iš vis yra atradimas, tokiame ganėtinai vėlyvame jau amžyje, ne visiškai nuo jauno žaidėjo.
Škotai vėliau bręsta.
Taip, na, Aleksandris Arnoldas, tai tikras, sakyčiau, Anglijos turbūt Deimantas ir dabar dešinysis kraštas Anglijoje turbūt jau ten rezervuotas kokiai 10 metų į priekį.
Na, ko gero taip, bet pažvelgus visą sudėtį Liverpoolio, na, sunku surasti silpnų vietų ir iš tikrųjų toks futbolas, kur, na, atrodo, Klopas pritaikė ir prie kiekvieno žaidėjo tą sistemą, bet ir sistemai pritaikė kiekvieno žaidėjo ir kiekvieno žino, ką daryt, pradedant vartininkų ir gynybos liniją, kur, na, iš tikrųjų toks cementuotojas kaip Van Dijkas, na, Vanikas. Na, fantastika. Tai iš tikrųjų fantastinis sezonas ir tikrai būtų šaunu, jeigu tokį sezoną vainikuotų Čempionų lygos trofėjus, bet ir kiti, jau tu minėjai, pulimo grandį, na, galbūt vidurio saugai šiek tiek prilygsta Tottenhamo su Eriksonu, su Maura. Galbūt.
Bet... Na, ten turbūt tokia labiau lygybė, bet vėl aš sakyčiau, Liverpoolio žaidėjai, na, tokie kaip, tarkim, Milneris, Hendersonas, man jie atrodo tokie žmonės, kurie sutverti tokiams rungtynėms, kurie ateina, ir tu žinai, kad jie 100% ir net 200% turbūt padės tose rungtynėse, jeigu reiks ten varžovą dantim, nagais dar kažkaip kabinsis, ir na, tokių žaidėjų Tottenham'e aš labai daug nematau.
Na ir plus patirtis, vis dėlto Liverpoolio futbolininkai vis dėlto daugiau patirties turi ir žaidžia sezonas po sezono Čempionų lygoje, Tottenham'as man 3 pastaruosius sezonus žaidžia, na ir tie futbolininkai atėjęs silpnesnių sąlyginai klubų, vis dėlto Liverpoolis didesnės finansinės galimybės turi negu Tottenham'as, tai ir perkau iki tol pasiekusius futbolininkus. Tikrai bus įdomu, aišku, Tottenham'o mes kalbėjom daug apie Liverpoolį, kad tai yra vienas tituluočiausių Europos klubų per visą istoriją ir dabar išgyvena antrą aukso amžių, kaip buvo prieš kelis dešimtmečius, bet Tottenham'as pasižiūrėjo, atrodo, kad jie Europoje tikrai daug pasiekė.
Na, pasiekė labai seniai.
Liverpoolis, bet UEFA turiu laimėtų turė, buvo toks turnyras, kas, nežinau, tai priminsim, kad kiekvienoje nacionalinėme, kiekvienoje šalyje yra taurių turnyras, yra taurių laimėtojų, dalyvaudo atskirame turnyre anksčiau, tai jie laimėjo 63 metais.
Ir čia beje buvo pirmas anglų klubas, kuris laimėjo kažkokį tai tarptautinį trofėjų, tai čia to atinėmas įsirašė istoriją ir dar ir įdomu, kad laimėjo. Ir dar įsirašė
istoriją, kad UEFA taurė laimėjo 72 metais, tai buvo pirmas tas turnyras ir dar kartą šią sėkmę pakartojosi 84 metais, tai matom, irgi turi patirties.
Dar yra sąsajų, kad žaidžia Atletico stadione, o būtent tą pirmąjį 63-aisiais titulą laimėjo prieš Atletico Madrido ekipą, įveikė jos finale 5-1, tai čia gal geras ženklas to, tai jau gali
būti. Čia anglų žurnalistai atkapsto visokių įdomybių.
Sau gerų ženklų, ar ne?
Tikisi, bet vis dėlto kažkuris anglos klubas laimės, kaip ten bus tikrai sunku pasakyti.
Na taip, dar tokių porą faktų įdomių, kad Son Heung-minas bus tik tai antrasis Pietų Korejos futbolininkas žaisintis Čempionų lygos finale, prieš tai jau kalbėjom apie tą anglišką finalą Manchester United prieš Chelsea, tai tada Manchester United greta gynė žymusis Park Jisunas, kuris na, taip turėjo daug kas kalbėjo ant pečių dar tokį oro balioną ir bėgiodavo, tai panašiai sakyčiau ir Minas laksto visas rungtynės. Na tikrai atrodo, kad korejiečiai visi panašaus būdo. Ir
fizinės ištvermės turi daugiau ir galėtų pasidalinti su kitais, na aš peržiūrėdamas visą statistiką, istoriją, radau ir tokius faktus, kad na vis dėlto apie Lietuvą pakalbėkite. Šiais metais lygiai 15 metų, kai Edgaras Jankauskas laimėjo Čempionų lygą su Porto ir yra
irgi geras
vienintelis lietuvis laimėjo Čempionų lygą ir na, sunku tikėtis, kad kažkas artimiausiu metu pasikartos, nes neturim netgi ar Europos lygoje, ar Čempionų lygos grupėse žaidžiančių futbolininkų. Na ir dar vienas faktas apie Liverpoolį susijęs su Lietuva, kad Liverpoolis buvo pirmasis šiuolaikinės Čempionų lygos istorijoje klubas ginantis titulą, kuris pradėjo nuo kvalifikacinio turnyro ir pradėjo ne bet kur, o pradėjo Kaune ir susitiko su Kauno klubu.
Taip, na ir aš turbūt užbaigsiu tais paskutiniais faktais, tikrai daug įdomių, daug atkapstyta. Man dar labai įstrigo tai, kad Veinaldumas ir Sisoko yra labai geri draugai, žaidė kartu Newcastle ekipoje. Ir čia įdomus faktas, kad vos prieš kelis metus abu žaidėjai žaidė Newcastle, kuris iškrito iš Premier lygos ir štai praeina vos 3-3 metai ir šie žaidėjai susitinka jau Čempionų lygos finale, bet sakė, kad nors ir esam labai geri draugai. Bet sakė, 90 minučių artėja, kuriuose draugų nėra. Tai na, tikrai draugų nebus ir labai įdomus finalas mūsų laukia Madride. Tas vakaras, manau, bus įspūdingas kažkuriai vienai komandai, kitai labai norėsis greitai jį pamiršti.
Žinom tik tiek, kad tikrai laimės Anglijos klubas, o daugiau tai nenuspėjama ir žiūrėkite šį finalą, nes tikrai laukia įdomi kova.
Futbolo lažybos. Olibet.
Prestižiškiausias Europos trofėjus savininkas dar yra neaiškus, bet na, tokį mažesnį trofėjų jau laimėjo kita Anglijos komanda. Londono Chelsea, dviejų komandų derbis buvo netgi Azerbaidžiane, Baku. Na, aš turbūt norėčiau pradėti nuo to, kad visgi liksiu prie tos nuomonės, kad tokiuose miestuose negali vykti finalai, mano akimis. Na, nežinau, pradėkim nuo to, kad Mkhitaryano tą temą jau daug kartų apkalbėta.
Užbėgai bet... į priekį, aš norėjau raudono kortelio užtaiduoti, raudono, bet dar taip, pastarsim, bet na,
galėsim,
sutinku,
bet aš norėčiau dar pradėti galbūt nuo tos techninės pusės. Iš pradžių įsijungiau važiuodamas iki namų, buvo likusios kelias minutės, nenorėjau pražiopsuoti nei vienos minutės, įsijungiau per telefoną ir galvojau kažkaip, nu, galvojau, kažkas negerai, gal čia, gal visada taip telefonas prastai rodydavo, tada grįžau namo, žiūriu į ekraną, į televizorių ir vis tiek nesuprantu, kad žaidėjai atrodo tokie maži, taip toli, bet po to pamatęs daugelio žiūrovų pasipiktinimą socialinėse erdvėse, kad na tikrai stadionas už jūrų malių atrodo yra ta aikštė ir na žiūri iš toli ir biletai brangus, žiūrovų beveik, na net nežinau, turbūt sunku pasakyti, kiek jų buvo, nežiūrėjau tikslių skaičių, bet kad
na,
tuščių vietų
gyrėsi,
per akis buvo.
Aš
netikėčiau tai skaičiai.
56 tūkstančių žiūrovų ir po to laiko, kai buvo pavadintas turnyras Europos lyga, atseit buvo trečias pagal žiūrimumą finalas,
ne,
bet matėm, kad tuščių vietų yra daug. Na ir kaip jau nebus daug, kai iš tikrųjų, na, nusigauti iki Baku, iki Azerbaidžano tikrai yra ką veikti. Jeigu mes dar vadinam centrinę Europą, ten, kur gyvename Lietuvoje, ir mums tai yra sunku, nes vis dėlto tų reisų yra mažai, jungiamų reisų yra mažai, tai ką kalbėti apie Anglus, kur tikrai nelūžo tribūnos nuo Chelsea ar
nuo jeigu iš Londono fan. Sunku nusigauti, tai kaip tada iš kitur, iš Londono ten
O tu pilno... iš Londono į Vanuatu salas lengva nusigauti?
į Vanuatu salas
tai tikrai, į Azerbaidžaną bet, lygiai taip pat.
Bet nu, iš Vilniaus, iš tarkim Ispanijos, kiek, dar kažkur iš Prancūzijos, dar
kiek padarytum reguliarių reisų į Azerbaidžaną? Na, jų nėra daug, na ir pačiam dabar teko skristi iš Jerevano, tai pagrindinė kryptis yra Maskva. Tai kaimynė šalys, Armėnija ir Azerbaidžanas, Maskva ir keletas dar į kitas kryptis, kaip Kijevas.
Ta ir noriu pasakyti, kad jeigu būtų patekę, tarkim, ispanų, italų klubai iš, na, tarkim, Napolis būtų žaidęs finale, tai dar būtų sunkiau žiūrovams prasibrauti, tai tikrai, na, sudėtingas reikalas.
Na, matom, kad pinigai dėl... galbūt daro savo ir UEFA pasirinka tas šalis, kurios turi daug pinigų, kurios gali galbūt ir nusipirkti tą teisę, oficialiai, neoficialiai, kurios gali tą padaryti renginį, na, ir... Deja, bet taip ir yra ir tai apsunkina labai ir galiams kelionę su savo klubais, plus girdėjome visokių gandų, kiek kainavo viešbučiai pabrango paskutiniu metu apgyvenimo paslaugos, bet tai būtų apgyvenimo paslaugas nereikia nurašyti Azerbaidžanui ar Na, Kijevui, taip. Kai buvo praėjusį sezoną
čempionų lygą. Madride irgi dabar lygiai tokia pati situacija.
Madride tai visiškas košmaras ir ten, kur kas kainuodavo po 100 ar 200 eurų, dabar skaičiuojama tūkstančiais, na, ir iš tikrųjų ir gali neturi kur apsistoti tam pačiam Madride. Tai...
Bet UEFA jau kelia tą problemą, nežinau kaip išspręs, bet galbūt kažkokie yra būdai, nes tikrai na, problema didžiulė, jeigu... Okei, tu galbūt atvyksti į Madridą žiūrėti finalo, bet yra žmonių, kurie galbūt šiaip suplanavę savo kelionės nebūtinai žiūrėti finalo, šiaip atvykti į Madridą pasižiūrėti, tai ir jie nukenčia, na tikrai tokia keista situacija,
na, bet kolegos organizavosi į Madridą, tai kainos kosminės, tai nusprendė, kad skristi pigių avilinių lėktuvų iki artimesnio miesto, nuomotis automobilį, iš karto automobiliu grįžti, kažkur ieškoti kitur nakvynės, nes Madride neįmanoma.
Na vėl, sudėtingi reikalai, bet grįžkim prie futbolo ir čia pirmasis kėlinys, visus sveikinu tuos, kas neužmigo per pirmąjį kėlinį visų pirma, nes tikrai labai labai nykus futbolas buvo,
na,
Arsenalas
buvo,
galbūt
buvo,
keletą takėlių taip sukūrė, na, ten Žirų galbūt... galę smugiavo, matėme Petras Čechas pademonstravo savo meistriškumą, bet iš esmės žiūrint na pirmasis 45 minutės tikrai galėjo nuvilti ir na, matėsi ir internete, visi žmonės tikrai po pirmųjų 45 minučių nekalbėjo, kad angliškas futbolas be gynybos yra labai smagus, bet nes na, tikrai matėme daugiau gynybos negu polimo, bet pirmasis kėlinys aš sakyčiau, Arsenalo treneriams turbūt visai turėjo patikti, skirtingai turbūt ne nuo to, kas prasidėjo antro kėlinio pradžioje.
Ne, antrasis kėlinys visiškai pasikeitė vaizdas aikštėje, jeigu iki pertraukos Arsenalas galbūt daugiau atakavo, pavojingos progos galbūt daugiau kurie Chelsea, taip. Bet Arsenalas tikrai daugiau atakavo ir tikrai nes, gan nustebino, nes vis dėlto Arsenalas tokia neprognozuojama komanda, kuri yra Anglijos čempionate, na, gali sužaisti gerai su lyderiais, bet gali pralaimėti ir prieš taip. Pačius outsiderius, tikrai sunkiai prognozuojamas sezonas buvo su naujų treneriu Unai Emery, kuris vadinamas
prognozuojamas jau ne pirmas šitas sezonas.
Europos lygos specialistu buvo tris kartus laimėjęs su Sevilija ir galvojo, kad kadangi specialistas Europos lygos, visi galvojo, kad Arsenalui gali pasisekti, bet Unai Emery neaplinkė Giovanni Trapattoni, kuris taip pat turi tris Europos taurės arba Europos lygos šio turnyro trofėjus. Na ir antram kėlinys subirėjo viskas, na ir iš tikrųjų ta pirma situacija, matom, kad Olivier Giroud ties 16 metrų vaikščiojo besidairydamas, bet toks puikus startas, rankom prilaikė Košelnį ir puikus įvartis 1-0.
Buvęs Arsenalo polėjas muša į buvusio Chelsea vartininko vartus, apsikeitė vaidmenimis.
Buvęs yra buvęs, jam reikia žaisti dabar, reikia įsikovoti vietą pasaulio Chelsea klube, matom, kad ten daug visokių niansų yra ir pykstas ir taikosi ir visiškai neaišku dėl kito sezono, kokia bus sudėtis ir kas bus treneriu. Na ir antrasis įvartis vėlgi suteikė jau daug daugiau vilčių Chelsea klubui. Šiek tiek intriga grįžo prie 3-1, bet matom, vis dėlto tas trejetas Pedro, Žirų ir Azaras na, buvo kažkas tokio, kur sukosi žaidimas aplinkiuos taip, kad dar sugriaunančiai žaidėjai su Kante prieš akyje Arsenalas buvo visiškai uždarytas. Na, tikrai puikus šios žaidimas.
Aš tai dėmesį į Arsenalo mentalitetą. Na, negali būti, kad komanda, kuri nori siekti trofėjų, nori siekti kažkokių tai gerų rezultatų, negali subirėti po vieno ar tų pačių dviejų įvarčių, nes na, kažkaip keistai žiūri durys Arsenalo gynėjai, tai apskritai kažkokia košmaras, aš nesuprantu, atrodo, Sokratis buvo tikrai neprastas gynėjas Vokietijoje, atvykęs į Angliją, Arsenalo atrodo, kad kažkokį virusų užsikrečia ir nežinau, ne. Arsenalui atrodo reikia didelių perversmų,
mano akimis. Lyginant sudėtį, tai Arsenalas tikrai neprilygsta Chelsea ir palyginkim, pavyzdžiui, lyderius Azaras ir Ozilas. Tai Ozilas,
Ozilas aišku, apskritai aš nevardinčiau jo lyderiu.
Situacija tokia, kad susidarė įspūdis, kad Unai Emery įtraukė protokolą 11 žaidėjo, bet jie išleido tik 10. Ir Ozilą pamatėm stambių planų apie 20 minutę vieną kartą ir po to, kai keitimas jau antro kėlinio viduryje įvyko, tai Ozilas stambių planų buvo režisierių parodytas visą kitą kartą. Na, jo visiškai nebuvo aikštėje.
Košmariškai žaidė ir visų pirma dar sakyčiau, ne tik, kad puolime nieko nenuveikė, kas yra jau jo tiesioginė funkcija, bet vėl visiškai atrišo rankas Džordžinio, kuris gaudavo kamuolius, nieks jo nespaudžia iš galo, Ozilas ten kažkur kažką bėgioja ar vaikšto. Ir tikrai Chelsea, tas vadinamasis turbūt playmakeris, toks labiau atsitraukęs žaidėjas, bet kuris mėgsta būti labai daug su kamuoliu, vedė visiškai Chelsea žaidimą ir na, tikrai jo rankos buvo atrištos, storiai buvo toli nuo jo, kol jisai prieidavo. Žodžinio iš esmės galėdavo pakelęs galvą būti 5-6 kartais sekundės ir akivaizdu, kad taip žaidžiant, leidžiant tiek daug būti su kamuolio pagrindiniams centro saugams Chelsea, kai ką Mauricio Sarri mėgsta tokį žaidimą, na, tai akivaizdu, kad tai yra tiesiog tau peilis po kaklu ir sakyčiau, kad Arsenalas na, nepristatė kamuolių visiškai savo dviem pagrindiniam žaidėjam, tai yra Aubameyangui ir Lacazette'ui, kurie yra galbūt mano akimis dabartinėje Arsenalo komandoje, tai yra galbūt dvi žvaigždės, kurios galėtų žaisti top kitose klubuose, nes iš visų kitų žaidėjų aš nematau žaidėjų.
Vienas iš jų praeitų į pagrindinę sudėtį į Chelsea komandoje, pasigime atvirai, ir net Olivier Žiūrų,
kuris buvo, vietoj Žiūrų, tikrai,
na, kai buvo kritikuojamas atsulyginti jų žaidimą abiejų, kur Aubameyangas buvo vėlgi panašiai kaip Ozilas.
Na, aš nesutiksiu, kad Žiūrų geresnis už Aubameyangą.
Na, parodė finale, ką reiškia.
Na, čia vienas rungtynės turbūt labiau.
Tiek įvars, taip, galima lyginti vienas rungtynės, bet išovė tada, kada reikia. Ir iš tikrųjų Aubameyangas buvo šešėlis, na, šešėlių vienas kitą dengė su Ozilu Aubameyangas.
Na, Aubameyango ir Lacazette'o aš mažiausiai iš Arsenalo gretos peikčiau. Ta Arsenalas lieka trečią sezoną be čempionų lygos ir Arsenalo fanams tikrai nelengvi laikai, nes kas blogiausia, kad kitas Šiaurės Londono klubas, kuris yra didžiausias Arsenalo priešas, tai kalba apie Tottenhamą, jis žaidžia čempionų lygos finale ir čia turbūt jau dvi nelaimės, jeigu dar Tottenhamas laimėtų, tai iš vis nežinau, kaip būti Arsenalo fanu. Na, nežinau, Arsenalui reikės perversmų didžiulių, aišku, ir Chelsea gręsia, sakyčiau, nemažai pasikeitimų. Mauricio Sarri jau buvo atleistas turbūt šį sezoną 5-10 ar net daugiau kartų. Dabar, man atrodo, kad dabar jau Mauricio Sarri jau laiko tas kortas pagrindinės savo rankose. Ir dabar jau jisai gali sakyti, okei, man tinka Juventuso pasiūlymas, aš išeinu aukštai pakeltą galvą. Gali, aišku, ir likti, bet vėl. Mes suprantame, Chelsea tikrai turbūt jau praranda Azarą, čia nėra beveik jokių abejonių. Pats žaidėjas pasakė iš karto po finalo, kad na, greičiausiai tai yra paskutinės mano rungtynės, laukiu, kol klubai nuveiks savo dalykus, tai aišku, tariamasi dėl pinigų ir taip toliau, bet na, 99,9% kad Azaras
atsidurs Madride. Manau, kad 100% tikrai viskas aišku.
Kas yra geras ženklas, aš sakyčiau.
O aš, mano nuomonė, 100% kad Sarri riks Chelsea klube, nes oficialiai UEFA svetainėje jis pasakė, kad aš esu laimingas Chelsea klube, man Chelsea daug duoda ir aš daug duodu Chelsea. Ir dabar liko sulaukti tai iš klubo sprendimo, sėsim, kalbėsimės ir manau, kad na, jis pareiškia taip, kad rasim bendrą kalbą ir man atrodo, kad norės Chelsea jį išlaikyti, nes vis dėlto tų trenerių nėra tiek daug, na, į Jose Mourinho'gi nesikreipsi, neskambinsi jam vėl.
Nėra daug ir galų galia, na, tikrai geras sezonas. Taip, galbūt ne visada tas Sarri futbolas yra visiems mėgstamas, bet vėl, na, ne fanai turi atleisdinėti ir priiminėti trenerį. Treneri turi priiminėti tie, kas
Europos
vadovauja klubui.
Premier lygoje nusileido tik tiem klubam, kur beveik po 100 taškų surinko, tai tikrai, na,
ir tai pirmas sezonas ir galų galia, jeigu tu iškovoji vėl vietą Chelsea gražinį čempionų lygą, kurioje nežaidė, laimi trofėjų ir staiga vėl kažkokie prasigirstų vėl kalbas ar gandai, kad vėl reikia tave atleisti, na, tai manau, kad Mauricio Sarri galbūt ir pats jau galėtų šiek tiek, nes matėme, kad jis buvo supykęs jau prieš finalą, kad visi kalbėjo apie tai, kad jeigu čia nelaimės, tai greičiausiai atleis, bet na, aišku.
Na, tie skandaliukai pakursto tas aistras, žinom, kas įvyko anksčiau, kai vartininkas Kepa ne nesiklausė Sarri nurodymų ir nesikeitė per prieš 11 metrų baudinių seriją, dabar prieš finalą vėlgi buvo sokių, metė kepurę, išėjo iš treniruotės ir taip toliau. Na, bet man atrodo, artimiausiu
metu turi paaiškėti. Bet pirmą sezoną treneris laimėjo trofėjų, irgi nėra blogai.
Na taip, Sarri 60 metais buvo išrinktas geriausio seriją trenerių, bet pirmas trofėjus, na ir iš tikrųjų... Pasiekimas ir, manau, svertas likti ir matėm tribūnose ir pagaliau Chelsea žaidimu susidomėjo Romanas Abramovičius, kuris kažkaip šį sezoną
buvo seniai jau nebuvo
užleidęs po to, kai jam nepratėsė leidimo nuolat gyventi Didžiojo Britanijoje, jis buvo užleidęs tą klubą, dabar tribūnose kartu su Olandų Vytės savininku, kuris taip pat yra rusas ir pasikvietė į tą komandą Leonidą Slutskį, buvusi Rusijos rinktinės trenerį, tai matom, kad rusai kažką derina tarpusavį, tai galbūt suderins ir dėl Sarino ir dar vienas įdomus faktas, kad Pedro Chelsea futbolininkas tapo pirmuoju pasaulyje futbolininku, kuris laimėjo visus trofėjus, tai yra Čempionų lyga, Europos lyga, UEFA Super taurę, pasaulio klubų čempionatą ir dar surinktinė laimėjęs yra Europos ir pasaulio čempionatus. Tai iš tikrųjų trofėjų lentyną įspūdinga na, ir vienintelio trūksta, tai FIFA konfederacijų taurės, bet jis toks na, nėra oficialus turnyras.
Ir kas įdomu, kad Pedro nebūdavo niekada galbūt tas toks kertinis žaidėjas ir tame pačiame Chelsea jis ne visada, na dabar taip yra galbūt toks pagrindinis žaidėjas, bet vėl kartais taip yra rotuojamas vienų trenerių vienaip, kitų kitoks požiūrį. Jis būdavo iš žaidėjo Barsoje, tai apskritai na, buvo toks turbūt auksinis atsarginis, aš pavadinčiau toks 12 žaidėjas, kuris įneždavo
kaip
savo...
Kaip ir Ispanijos rinktinė.
Taip, ir Ispanijos rinktinė, taip, įneždavo savo duoklę, bet niekada nebuvo tas pagrindinis, bet na, tikrai įspūdingas pasiekimas. Ir galų gale geras finalas ir man dar, sakyčiau, patiko, kad ir Azarui buvo labai geras finalas ir čia vėl parodo žaidėjo mentalitetą, parodo žaidėjo stiprybę, apie tavo išėjimą kalbama, tu jau pakuojasi lagaminus ir jau beveik esi kitoje komandoje, bet vis tiek išeini ir sužaidi tas paskutinės rungtynės taip, kad Chelsea fanai gali tau tik tai nulenkti galvą, padėkoti už trofėjų ir patiko ir Azaro buvo ir socialinė erdvėje žinutė, Chelsea visiems fanams rodė medalį, sakė, šis medalis yra skirtas jums ir tikrai na, labai labai gražus, sakyčiau, belgo atsisveikinimas su Londono klubu, kuriame praleido tikrai daug gerų metų.
Na ir įrodė, kad yra vienas geriausių pasaulio futbolininkų, kad nevėl tai kviečiasi krizę išgyvenantis Madrido Realas, kuriam be Zaro,
kažin
kaip susiklostys kitas sezonas.
Viena kita krizė, po to 5-6 trofėjai ir važiuojam toliau. Viskas
nu, pagal trofėjų Chelsea susilygino su Manchester United. Į jo Chelsea komandos lentynoje viena čempionų lygos taurė, super taurė, po du kartus Europos lyga ir taurių laimėtų taurė, taigi po 6 trofėjus turi, na, iš Anglijos klubų lieka tituluočiausias Liverpoolis, kuris matysime ar papildys trofėjų lentyną jau artimiausiu metu.
Futbolo lažybos. Olibet.
Su tautydu apie finalą jau daug jums papasakojame, o dabar trumpai ir aiškiai išdėsti savo viziją finalo Olibet ekspertas Justas.
Mes papasakojom, kaip bus, o Justas papasakos, kaip buvo.
Ne, aš ir žinokit ir savo vizijų nusprendžiau nebeteikti. Aš tiesiog skaičiai, faktai, tikimybės, kaip turėtų teoriškai būti matematiškai, čia nėra mano nuomonė. Taip.
Finalas yra finalas, kamuolys apvalus, ar ne?
Jo, ir čia net nežinau, ar galim pradėti nuo to, tikrai nieko nelėmė tą tarpusavio dvikovų istoriją, nes tikrai niekada nėra susidūrę tokio kalibro rungtynėse, bet tarkim iš paskutinių 10 tarpusavio rungtynių Liverpoolis laimėjo 5, 4 baigėsi lygiosiomis, vienas laimėjo Tottenhamas, bet to didelio skirtumo nėra žiūrint, tarkim, pelnytus įvarčius. Per tas 10 rungtynių 16 pelnė Liverpoolis, 13 pelnė Tottenhamas, tai tokios gana galima skaityti apylygiai žaidžia, niekada nebuvo kažkokių triuškinančių rezultatų tarpusavio rungtynėse. Na jau kalbant grinai apie šitą finalą, tai Liverpoolis yra favoritai kelti trofėjų, kad jie taps Čempionų lygos nugalėtojais yra 65%, 50% yra, kad jie tas rungtynės laimės per pagrindinį laiką. Kad per pagrindinį laiką laimės, tarkim, Tottenhamas yra tik 25%. Rungtynėse, ar bus jos rezultatyvios ar ne, kiek bus rungtynėse įvarčių, yra ta tokia pati dažniausia lažybos, ypač futbole, ta tikimybė 2,5 įvarčio 50-50. Tai čia reiškia, kad niekas neįsivaizduoja, ar bus nerezultatyvios rungtynės, arba labai rezultatyvios, bet tarkim irgi pagal tas tikimybės labiausiai tikėtini rezultatai yra 1-1, 1-0 Liverpoolio naudai, 2-1 Liverpoolio naudai. Tai va, trys tokie populiariausi rezultatai. Dar kad tokia realiausia tikimė, kas pelnys įvarčius, tai irgi čia nieko nenustebinsiu. Sadio Mane ir Sala turi visiškai vienodą tikimę pasižymėti finale, yra apie 40%, kad kiekvienam, kad pelnys įvartį. Ir iš Tottenhamo grįžęs, tikėtina, nežinau iš tikrųjų, ar žais visas rungtynes, bet vis tiek už Harry Kane yra ta didžiausia tikimybė. Tad turbūt tiek savo nuomonės nekišu, nors manau, kad Liverpoolis laimė.
Na tai vyrai, gal kad čia susai nekalbėtumėm, tai paspėliojom pabaigai.
Na, norėjau tą patį pasiūlyti, manau, kad Liverpoolis laimės per pagrindinį laiką 2-0.
Aš manau, Liverpoolis muš 3, nežinau, ar muš Tottenhamas, 3-1.
Norėjau spėti 3-1, nes pernai tokio pat, tai gerai, sakysiu, kad 3-0 Liverpoolis laimės tada.
Aš sakau, kad Tottenhamas, 1-0.
Ir
Dievo balsas iš už kadro.
Prodiuseris sako, kad tai Tottenhamas
gali. Būna balsas iš dangaus, o mes turim balsą iš už kadro. Mūsų prodiuseris Tomas Langvinis sako, kad laimės Tottenhamas. Rezultatas? 1-0. Na, turim 3-1, 2-1.
Dėl to ir už kadro.
2-0. Ir 0-1. Na, aš tai taip susiklostėjau, kaip bus, pamatysime šeštadienį.
Futbolo lažybos. Olibet.
Taigi tęsiame laidą su raudona kortele ir šį kartą, jeigu leisi, aš pradėsiu Tautvydai, tai mano raudona kortelė didžiai nors ir gerbiamam Madrido Realo kapitonui, Sergio Ramosui, bet na, kapitonai po tokio sezono, tokie pareiškimai, kad išleiskit mane nemokamai kažkur į Kiniją, na tikrai po tokio sezono kapitonai iš laivo nebėga, tai aš sakyčiau, kad čia raudona kortelė visiškai pelnyta.
Na tai čia
du
posakiai, arba žinom, kas palieka pirmis kestantį laivą, arba žuvis pūna nuo galvos.
Taip, čia skriauskit
apie tą klubą yra
kaip yra. Sezonas baigėsi, o jūs dar čia.
Nu, aš jau minėjau raudoną kortelę, skirsiu UEFA, kuri nusprendžia, kad vieno iš prestižiškiausių turnyro finalas, tai Europos lygos finalas vyks Baku, Azerbaidžano sostinėje, na, ir matom, kiek problemų tai sudaro tiek sirgaliam, tiek žaidėjam, na, ir pačiam teko būti praėjusią savaitę Armėnijoje, kur iš tikrųjų visa tauta palaiko Henriką Mkhitaryaną, Arsenalo vieną iš lyderių, kurio labai beje pritrūko finale. Nes, na, iš tikrųjų, jie pasakojo armėnijos žurnalistai, kokį patiria spaudimą armėnų sportininkai, kurie vyksta ten į Europos ar pasaulio čempionatus, kurie vyksta Azerbaidžane. Tai, sako, tikrai palaikė visą tautą, kad Mkhitaryanas nevyktų, nes, sako, būtų visam arsenalui iškilę daug saugumo problemų, užtikrinant visą komandą, tiek važiuojant autobusu į treniruotę, tiek į finalą. Ir, na, ten įsivaizduojami dalykai, ta priešpriešai yra didžiulė tarp šių dviejų valstybių, kariaujant netgi dėl Kalnų Karabacho, dėl tos teritorijos, kuri yra ginčytina ir kiekvieni sako, kad priklauso jai, tai iš tikrųjų iš politikos perėjom į sportą, na, visą laiką stengiamės jo nemaišyti, bet tikrai blogas sprendimas visom prasmėm, nes na, ir nusigauti anglus ir galiams, kur pastojo trūksta bilietų, tai man atrodo, jų liko ir daug buvo laisvų vietų. Tai raudona kortelė UEFA, kuri kartais dėl pinigų padaro tokius sprendimus, kurie nepatogūs tiem, kas, kam labiausiai reikalingas futbolas, tai yra sirgaliams.
Na, dabar biškai tai linksmesnė tema. Tautvydai, čia žiūrovai, mačiau klausę, kaip Armėnijoje, kaip sekėsi aikštelėje žaisti, kaip ten žurnalistai Lietuvos pasirodė.
Gerai, Lietuvos žurnalistai laimėjo sidabro medalius, tai manau, kad neblogai eina.
Na, girdėjau tau atvidai ir prizų gavai asmeninių, kaip geriausias vartininkas turnyro, tai sveikinu, gerai.
Ačiū.
Gerai, surėdėjau dabar prizų padalink žiūrovams.
Pasirodo dar perspektyvus. Taip, praėjusią laidą kolega klausė, kaip pasibaigs Europos lygos finalas tarp Chelsea ir Arsenalo. Pasibaigė 4-1 ir teisingai rezultatą atspėjo Ben Jeska ir atitenka Lietuvos rinktinės marškinėliai, papuošti užrašų vieni vartai. Na ir dabar taip pat jūsų laukia prizas, apie kurį Ervinas.
Čempionų lygos finalo rezultatas, viskas akivaizdu, atspėjate, gaunate šios marškinėlius ir po to kitą penktadienį jau ramiai su jais žingsniuojate žiūrėti Lietuvos rinktinės rungtynių. Taigi susitiksime stadionuose, žiūrėkite futbolą, iki.
Iki.